Ja. Nu skifter vi spor en lille smule til at starte med, så har jeg jo forsøgt at give sådan lidt både omkring min egen baggrund. Hvad er det for en livs- og troserfaring, som har gjort, at jeg har beskæftiget mig med de her spørgsmål også i sådan bibelsk og teologisk perspektiv. Og vi har sådan forsøgt lidt faktisk at jo tale om det her med fremmedhed og hvad der ligger til grund, så at sige. Ikke kun hvorfor det er, at det er en etisk fordring eller et ansvar for os at tage os af den fremmede, men rent faktisk at forankre det i Guds egen karakter. Det, der kommer efterfølgende nu her, det er så nogle refleksioner over vores egen virkelighed, og hvor det er, at det så skal bringe os som kirke, og også som kristne individer. Og nu lægger jeg lige den her et eller andet sted ind. Der. Så først og fremmest udfordringer til folkekirken. En af de ting, som jeg tænker, vi skal gøre os klart, det er, at folkekirken er i udpræget grad en etnisk national størrelse. Altså folkekirken, kan man sige, mange af de, både den lovgivning, vi havde, men også de praksiser, der ligesom har udviklet sig, de har udviklet sig i kølvandet på, at folkekirken blev lovfæstet i grundloven i 1849, og har udviklet sig gennem, kan man sige, den efterfølgende periode, som også var en national periode, så at sige. Efter 1864, hvor Danmarks grænser, eller hvor folkets grænser, det danske folk, så at sige, blev sammenfaldende med de politiske grænser, der kan man så sige, at folkekirken som folkets kirke dermed også blev danskernes kirke. Altså, i mange andre lande, der vil man se, at en kirke jo skal spænde over flere forskellige etniciteter, nationaliteter. Men hos os, der er det i udpræget grad blevet sådan, at det at være folkekirke, det er at være danskernes kirke. Og rigtig mange af de ting har indlejret sig i vores salmetradition. Grundtvigske salmer, som bruger billedsprog fra den danske, hvad skal man sige, natur. Rigtig, rigtig meget opstandelses teologi, som er udtryk ved det her med foråret eller ting, der spirer frem, og så videre, og så videre, og så videre. Rigtig mange af de ting, som er i vores gudstjenester og i vores trosforståelse, de opstår, så at sige, ud af vores tradition. De sidste par dage, faktisk, og det tænker jeg faktisk, at jeg lige vil bringe med her. Nogle af jer læser måske Kristelig Dagblad, og der var en artikel for, jeg kan ikke huske, om det er en uge eller to siden, som sagde, noget med, at folkekirkens nedgang i medlemstal skyldes indvandring. Og det er i høj grad rigtigt, forstået på den måde, det er til dels rigtigt. Fordi det, som der var, det var, at der blev præsenteret nogle tal, hvor at de tal var korrigeret for, om man havde etnisk dansk oprindelse, eller om man var indvandrer eller efterkommer. Og det betyder, at den nedgang, der har været, hvor den sorte stribe, der repræsenterer hele befolkningen, så at sige, vi lægger cirka på 76%, så vidt jeg husker, eller er der 75, det kan jeg ikke huske, af den danske befolkning i dag er medlem af folkekirken. Men korrigerer man for indvandring, altså så at sige, ser tallene i lyset af, at der er rigtig mange, der har indvandrerbaggrund, altså enten som indvandrer eller som efterkommer af indvandrere, og dermed kun tager dem, som har dansk oprindelse, så ser vi faktisk, at andelen af medlemmer af folkekirken med dansk oprindelse, den ligger på ca. 87%. Det er yderst interessant. Jeg synes godt, man der ikke kan konkludere, at folkekirken har særdeles godt fat i danskerne. Og der har sidenhen været et indlæg af provst op i Hjørring, Thomas Reinholdt, som har set de ting også i lyset af de dåbskampagner og hele det spørgsmål, vi taler om der, at vi skal have danske forældre til at døbe deres børn. Og han korrigerer så at sige tallene igen, og så siger, jamen altså, det er faktisk sådan meget sandsynligt, at i omegnen 85-87% af danskerne faktisk døber deres børn. Det er en ret stor andel. Og at den primære årsag til den del af befolkningen, som så ikke døber deres børn, det er faktisk folk, der ikke har en historisk tilhørsforhold til folkekirken. Det synes jeg siger noget om, hvad folkekirken er for en størrelse. At folkekirken er danskernes kirke. Folkekirken er en etnisk national kirke. I Afrika ville man have sagt, at det er en stammereligion. Og det betyder, at vi skal begynde at overveje nogle ting omkring forholdet mellem evangeliet og kulturen, som evangeliet skal have sit nedslag i. Det er let for os nogle gange at tænke, at evangeliet er, så at sige, sådan og sådan, og rammerne for at udtrykke det er sådan og sådan, og det er hugget ud i sten. Sådan er det altid, og det er fint nok, at der er nogle afrikanere, der slår på trommer og gør nogle andre ting et andet sted, men det ligger på en eller anden måde så naturligt for os, at kristendom er det og det og det. Og det er ikke kun i udtryksformer, det er ligesom meget i vores teologiske forståelse. Jeg oplevede jo, at der var rigtig mange af mine afrikanske studerende eller medstuderende, som ikke havde den sådan lutherske troserfaring, altså den der troserfaring af, Luthers tårnoplevelse, jeg er i svime over min synd, og jeg har brug for noget i Gud. Altså den der meget, meget stærke problem med gerningsretfærdighed og lovtrældom, som ligesom udspringer af hele den lutherske tradition, og som er sand nok, men den var ikke så markeret. Til gengæld var der rigtig mange andre ting, der var markeret. Og jeg har nævnt nogle af dem. Etnicitet, retfærdighedsbegrebet er også meget, meget stærkt. Så evangeliet og kulturen, det er sådan, hvad skal man sige, spændingsfeltet mellem det. Det evige, absolute evangelie og det foranderlige i kulturen. Og det smelter sig jo på en eller anden måde sammen til en kristendomsforståelse. Og på grundvis, der vil man jo nok sige det kirkelige og det folkelige. Altså, hvordan er det, at kirken som kirke smelter sammen med det folkelige fællesskab? Hvordan er det, det udtrykkes, kan man sige, på en kulturelt relevant måde? Inkarnation, det er, at Gud blev menneske. Det kalder vi inkarnation. Inkarna i kød. På nynorsk kalder det i kjøtning. I kødning. Så inkarnationen udtrykker altså der, hvor Gud kommer fra sin evige, absolute, universelle himmel, så at sige. Det rene evangelium, den rene Gud, den rene Guds forståelse. Og iklæder sig menneskeskikkelse, og dermed også både sprog og kultur og stedlighed på alle mulige lederkanter. Især den katolske tradition, der har man så udledt af inkarnationstanken, der har man det, man kalder inkulturation. Forstået på den måde, at evangeliet til et hvert sted, det kommer hen, eller i et hvert sted, som evangeliet skal findes, der skal det, så at sige, finde sit kulturelle. Det skal vokse frem af kulturen. Ligesom at Jesus blev født ind i kulturen og blev integreret, så at sige, i en person. Gud og menneske blev integreret i en person. Så at sige, skal det evige og uforanderlige budskab også, så at sige, smelte sammen med kulturel foranderlighed. Det er så opgaven for os som kirke. Og det er også måske nemt nok, eller nej, jeg ved ikke, om det er nemt nok, men det har vi så at sige gjort. Vi har en meget folkelig folkekirke, altså en, som på en eller anden måde er meget dansk. Jeg tror, det lykkedes for folkekirken, at på en eller anden måde udtrykke evangeliet på en umådelig dansk måde, som gør, at folket kan se sig selv, så at sige, i det. Der kan man så diskutere, om der sker udvandringer og så videre. Det vil jeg ikke gå ind i, men det er noget andet. Men når der så kommer nye folk til, som ikke deler den folkelighed, som ikke deler den kultur, hvad er det så, der sker? Jamen, så sker der på en eller anden måde et sammenstød. Og jeg tror ofte, vi som majoritetsbefolkning ikke opdager det. Men det, man kan konstatere, det er, at af en eller anden grund, så er der mange med nydansk baggrund, som ikke har set invitationen til at komme i dag. Eller i hvert fald ikke har stødt på, jo, de er nok stødt på den, men de har ikke følt sig draget til at reagere på den. For eksempel. Og der er mange andre eksempler. Jeg sad til et provsti-arrangement for menighedsrådsmedlemmer i Nørrebro Provsti. Nørrebro er alle steder, altså er det land, eller er det provsti i Danmark formodentlig, der har den største andel af folk med anden etnisk baggrund. Og af alle de menighedsrådsmedlemmer, der var mødt frem, der tror jeg, vi havde en, som ikke var det, jeg vil kalde pæredansk, det vil sige dansk, dansk, dansk i generationer. Det synes jeg jo, kan man sige, må rejse spørgsmålet omkring vores kirke rent faktisk, om den rent faktisk er rodfæstet i den folkelighed, som eksisterer på Nørrebro. Fordi det er en ny folkelighed, som ikke er den samme folkelighed, der var for 50 eller 100 år siden. Og efter Grundtvigs definition, eller rettere grundlovsfædrene, altså foromtalerne til grundloven, så kan man ikke længere tale om en folkekirke, når medlemsprocenten er under 50. Så på den måde kan man sige, teknisk set, så er folkekirken på Nørrebro ikke længere folkekirke. Fordi i tredje kvartal af 2016, der kom vi under 50% medlemskab af folkekirken på Nørrebro. Ja. En migrantpræst, faktisk en tysk migrantpræst, har, jeg ved ikke om I kan se, det er godt nok lidt utydeligt, jeg kan forklare hvad det er, har præsenteret sin egen følelse og oplevelse med det her billede. Op på toppen af den her klint, eller bakke, eller ja, klint er det vel egentlig en skrænt, der ligger der en kirke, døren står på vid gab, der er trapper, der leder op, osv. osv. Velkommen, åbent og synligt, osv. osv. Hernede, der er der så nogle, jeg ved ikke om det er bådflygtninge, eller hvad det er, de er i hvert fald kommet med båd, og sådan af udenlandsk oprindelse, de ser sådan lidt primitiv folkefærd ud-agtigt, men nu vel, så kommer de herhen, og så er der jo så, for kan man sige, trappetrin op til kirken, og de er velkommen til at komme. Men det første trin er temmelig stejlt. Og det betyder, at selvom det tilsyneladende ser ud, som om når man ligger der på toppen af bjerget, at jamen, alle er velkomne. I kan komme ind, døren er åben, der er trapper, der leder hen til, osv. osv. Når man kommer med en anden baggrund, så er det ikke altid sådan, det opleves. Og i der, hvor jeg arbejder i det mellemkirkelige råd, hvor Folkekirkens Asylsamarbejde er en del, der kom vi faktisk med en rapport for nylig, som omtalte nogle af de ting, som kan opleves som svære. Altså, og der var nogle anbefalinger. Jeg ved ikke, om jeg vil pege på alle sammen. Jo, jeg vil nævne nummer to især. Har I lagt mærke til, hvor mange præster i den danske folkekirke, der har ikke dansk baggrund? Altså nydansk baggrund. Hvor mange har migrantbaggrund af indvandrere, for eksempel? Forbavsende få, ikke? Og det skyldes jo flere sådan formelle ting også. Det har både noget med uddannelse at gøre. Du skal i udgangspunktet, hvis du sådan skal gå den direkte vej, så skal du have en dansk kant teol uddannelse fra enten Aarhus eller København. Hvis du får en uddannelse fra et andet europæisk eller globalt set et andet universitet, så skal du igennem den lange vej med en ekvivalering af din uddannelse, suppleringskurser formodentlig og nogle andre ting. Og det kan være, selvom du har været præst i en protestantisk kirke i 20 år i Nigeria. Dertil er der nogle sprogkrav. Sådan som det er nu, så skal højmessen i udgangspunktet foregå på dansk, osv. osv. Og det som vi sådan har anbefalet på baggrund af det her, det er, at vi har simpelthen brug for nogle mellemformer. Vi har brug for at gøre det lettere, for at vi kan få en repræsentation af folk med migrantbaggrund ind i vores lederskab. Og det gælder faktisk både vores menighedsråd og vores sognemælpere og vores kirkeligt ansatte. Det gælder sikkert også Indermission, så mig bekendt har I været en Vesom i Aarhus. Jeg ved ikke, om I har flere formodentlig, men det er muligt. Men det der med at ansætte rent faktisk også har udenlands baggrund. Fordi der sker et eller andet i en organisation, når det indlejres ikke kun på, at nu har vi at gøre med folk, der har migrantbaggrund, men at de rent faktisk selv får lov til at være dem, der er ledere og fungerer som ledere. Og ultimativt set kunne det være rart at få nogen ordineret os. I Vigerslev Kirke i Valby, der er der en menighed, som hedder Greater Love, en arabisk menighed. Og lederen derude er teologisk skolet, en moden kristen, en person med klart lederpotentiale og evner, men der er nogle formelle barrierer, som gør, at vedkommende ikke kan blive ordineret i Folkekirken. Og der er generelt set ud over landet behov for, at lægpersoner går ind og får en status i kirken, en synlig status, og at vi dermed også får fremelsket et modent lederskab blandt folk med migrantbaggrund. Altså folk, der ligesom har en anden måde at arbejde på, og så videre. Mulighed for dobbelt medlemskab af Folkekirken og en migrantmenighed er også noget, vi har anbefalet, og det har været diskuteret. Og grunden til det er jo, at hvis man sådan lige ser lidt historisk tilbage, altså hele den vestlige missionsbevægelse fra Vesten til resten af verden, var på en sådan måde, at når nu at de forskellige kirkesamfund kom ud og skulle snakke med kolonistyret derude og sige, hvor er det, vi kan bygge vores missionsstationer osv., osv., så blev der ligesom tildelt alt efter, om du gik til den stamme, eller den stamme, eller den stamme. Og det betyder for eksempel i Kenya den dag i dag, der er der en helt tydelig markering af, at hvis du kommer fra en bestemt stamme, og du er kristen, så er sandsynligheden for, at du er den og den kirkekonfession, den er ret stor. Og det betyder, at etniske skillelinjer og kirkeretninger, altså om du er syvendedags adventist, eller luthersk, eller hvad du er, de er meget sammenfaldende. Så hvis vi ønsker at blive en folkekirke i Danmark, så kan man så tilføje, nu går migrationen så den anden vej. Og det betyder i dag, at hvis du har med en burmeser at gøre, så er det højst sandsynligt en baptist. Og hvis du har med en nigerianer at gøre, så er det højst sandsynligt en eller anden form for pinsekirkelig eller måske anglikansk. Og hvis du har med en polak at gøre, så er det så højst sandsynligt en katolik osv. Det giver nogle udfordringer, fordi det betyder, at vi rent faktisk som folkekirke må genoverveje, hvis vi vil bryde de her etnisk nationale skel og være ikke kun danskernes kirke, men også andres kirke, så må vi overveje, hvad det vil sige at være evangelisk luthersk. Evangelisk luthersk har jo aldrig været en sådan en, hvad skal man sige, jo det har været en konfessionel, men Luther har jo aldrig nogensinde ønsket at stifte en ny kirke. Han ønskede at være en reformation af den universelle, forstået som den katolske kirke. Og det vil sige, at der i den lutherske kirketradition, og også i Grundtvigs forståelse, er en meget, meget klar, tværkirkelig forståelse. Så altså muligheden for, at hvis nu man kommer med en presbyteriansk eller et eller andet baggrund, og faktisk knytter fint til folkekirken, vi ser det, altså jer, der arbejder med det tværkulturelle område, vi ser jo, at folk knytter til ved den menighed, hvor det opleves godt at være, og hvor man bliver taget imod. Og mange af de nye konvertitter med Irans baggrund, de kan altså ikke se forskel på, om det er apostolsk kirke, eller om det er intermission, eller om det er en folkekirkesammenhæng af bredt set. Så det betyder på en eller anden måde, at der er noget, der udviskes her. Men vi har stadig et statisk medlemsbegreb. Det er sådan, at du kan ikke være medlem formelt set af folkekirken og et andet kirkesamfund, trosamfund på samme tid. Det kan du så måske i praksis godt på grund af administrative ting. Men der er i hvert fald en overvejelse her om, hvorvidt man skulle sørge for at invitere folk med migrantbaggrund til også, selvom de stadig ønsker måske at bibeholde den baggrund og tradition, de kommer fra, at de så stadig kan få en fod indenfor, både for nogle rettigheder og pligter i folkekirken. Og det samme vil gælde, kan man sige, for hele migrantmenigheder, som ønsker at knytte tættere ved det folkekirkelige fællesskab. De her anbefalinger og det her, det skal biskopperne faktisk drøfte til maj. Ja. Så bare for at sige, at det her, det er jo ikke som sådan en ny tanke. En af 1800-tallets største missionsteologer, Henry Venn, som var generalsekretær i det, der hedder Church Mission Society, som er det store britiske missionsselskab, han havde en klar forståelse for, at når evangeliet bryder grænser, altså fra Vesten var det dengang til andre dele af verden, at den kristendom, som vokser frem, som spirer frem i de nye kontekster, den vil også gøre, at folk definerer sig på nye måder, og at de gamle kirkeskel nogle gange i hvert fald vil opleves som irrelevante. Så snart at de bliver nationale kirker, så vil det være de nationale skismer, som kommer til at definere nye kirkeskel. Og det synes jeg, vi har set historiske eksempler på, for eksempel i Tre Selv-bevægelsen i Kina, som voksede frem, kan man sige, under kommunismen, hvor de vestlige missionsselskaber de blev smidt ud, og så på de der 50 år, hvad var det så lige, der skete? Der var et eller andet, der voksede ned op fra neden, og jeg tror, det samme gør sig gældende i Iran for tiden. Det var lidt omkring folkekirken. Vi skal som folkekirke tage nogle af de formelle beslutninger, hvor at vi udvikler migrantledere, hvor at vi åbner muligheder for konkret at invitere til for eksempel dobbelt medlemskab osv. Migrantmenigheder, som ikke blot skal være særskilte menigheder, men som skal inviteres ind i det folkelige fællesskab. Det kan godt være, at de har brug for stadig at have noget for sig selv osv., og det skal de have lov til, men vi ved også, at deres børn, og måske i hvert fald deres børnebørn, de vil ikke kunne blive ved med nødvendigvis at være i sådan en migrantmenighedssammenhæng. For hvordan hulen skulle de kunne det, når de har gået en dansk folkeskole og på alle mulige andre måder er danske? Så med generationerne, så vil der simpelthen være behov for, at vi får skabt de her mellemformer, at vi får et flydende begreb, som gør, at man kan blande sig, selvom man kommer med en ikke-pæredansk baggrund. Godt. Vi går lidt til nogle praktiske ting. Jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan skal. Jeg vil i virkeligheden ikke gå i meget i detaljer med de her ting, men der er mange, der spørger, jamen, hvad er det så flygtninge, der kommer til Danmark, og det gælder måske i virkeligheden udlændinge bredt set. Hvad er det, man har brug for? Men til flygtninge specifikt set, så vil jeg pege på de her fire ting. Det er det, som rigtig mange siger, de har behov for. De har behov for et netværk, altså et dansk netværk. De har behov for fællesskab, ganske enkelt. Et sted, hvor de er noget. Hvor de ikke bliver segregeret fra det danske samfund og lukket inde i deres midlertidige boligområder, hvor at så bor de sammen med seks andre eritreere. Og så får de jo ikke trænet deres dansk, og de får heller ikke danske venner. Sprog, det er bare en nøgle til at blive en del af det danske samfund. Og derfor er det også så fantastisk, det der foregår her i huset i IKC. Bolig har været et problem i rigtig mange kommuner, og det er også det, der gør, at kommunerne de beslutter sig for at opføre nogle nye steder, nogle boliger, hvor at så putter man alle folk sammen der. Det mener jeg er en rigtig dårlig idé. Jeg tror på, at folk har bedst, når man kommer til landet, af at blive blandet. Man skal have mulighed for selvfølgelig at komme sammen med folk af sin egen nationalitet og dyrke de fællesskaber, men man skal i høj grad også udfordres på både det sproglige, det kulturelle og så videre, ved at blive blandet. Og det har at gøre med boligpolitikken, og det har vi jo dyrekøbte erfaringer omkring i Møllerparken. Så er der praktik, og det har i virkeligheden ikke kun med praktik, men også job og beskæftigelse at gøre. Jeg så faktisk lige for nylig, at, kan ikke huske, hvad det hedder, men den forening, der ligesom beskæftiger sig med folkekirkens graver og kirkegård, at der er blevet udsendt til alle menighedsråd i landet en opfordring til, fordi der er blevet lavet sådan et samarbejde, også med menighedsrådsforeningen og så med kommunerne, om at man kan få flygtninge ud i sådan nogle særlige jobordninger, som for eksempel graver på kirkegården. Og jeg vil tilføje, få der en... en flygtninge ud i praktik som kirketjener. Det er et håndgribeligt og konkret job, som mange vil kunne løfte og bidrage med i et eller andet omfang. Så benyt det. Der er stort behov for det. At det bliver en del af dansk arbejdsfællesskab. København har været det, man kalder nulkommune i forhold til flygtninge i mange år, indtil sidste år. Og nulkommunen, det betyder, at Københavns Kommune modtog ikke nyankomne flygtninge, og det var i lyset af, at der allerede boede rigtig mange udlændinge og var en del sociale problemer. Men sidste år ændrede det sig. Så 2014, det er så Frederiksberg Kommune. 2015, det er også kun Frederiksberg Kommune. 2016, der kommer Københavns Kommune så med os. Og det vil sige, at der er blevet modtaget lige underkanten af 300 flygtninge i 2016, som skal igennem integrationsforløb 3 år, det vil sige kulturkundskab, sprogundervisning osv. Og i 2017, der er forventningen lidt over 600 i de to kommuner. Så udfordringen ligger sådan set lige for. Altså, der er faktisk brug for, at vi som danskere og at vi som kirke går direkte i kødet på den her opgave. For kommunerne ved udmærket godt, at de ikke kan løse den alene. Det er en civilsamfundsopgave. Og hvad kan man så konkret gøre? La la la. Hej Ingeborg. Det der med personlige relationer, det er helt afgørende. Personlige relationer, det er simpelthen nøglen til, nøglen til god integration. At man får simpelthen guidet de her folk på det konkrete plan. Hvordan handler man ind? Hvad er det, man kan købe i Netto? Hvordan tager man bussen? Hvordan færdes man på gaden? Hvad er godt at gøre, hvad er ikke godt at gøre? Der har man simpelthen brug for den konkrete relation. Nogen at spejle sig i. Hvad er et dansk kaffebord? Og så videre, så videre. Hvordan tænder man for radiatoren? Hvad er en radiator overhovedet? Og vi har åbnet den her hjemmeside, som hedder venskabskontakt.dk, som både forklarer lidt om det, men som faktisk også peger på, at der er et Danmarkskort, hvor at der er forskellige kirkelige nøglepersoner, som kan være med til at formidle kontakt til danskere og til de kirkelige miljøer, og som gerne vil være med til at matche flygtninge med danskere. Et andet sted, som I også kender rigtig godt her fra Bethesda, det er jo det her med mødesteder. Steder, hvor folk mødes, hvor folk kan komme, have et socialt fællesskab, og også kan lære sprog og træne sprog. Og det er der, mange, mange eksempler på rundt omkring i hele landet. Og der kommer flere og flere og flere. De fleste steder har et sognehus, lokale kirker eller et missionshus. Og de fleste steder, hvor man har et sognehus eller et missionshus, der har man også en kaffemaskine. Og det kan være, at man har en genbrugsbutik, hvor man kan købe et spil Ludo eller et eller andet. Og så har man faktisk et mødested eller en sprogcafé, hvis man har to frivillige, der vil åbne 2 timer om ugen. Så skal man bare gå ned på sprogcenteret eller til kommunen og invitere og sige, vi vil gerne møde nogle mennesker. Det er faktisk så simpelt. Hvis I får tid på et tidspunkt, så kan I gå hjem og så lige google og søge på Verdenscaféen på Samsø. Så vil I kunne få en fantastisk video, som mandag morgen har lavet omkring sognepræst Jørgen Glendhøj derovre, som har åbnet den her verdenscafé. Ja. Og det har jeg sagt. Yes. Så helt konkret, nogle gange så det kan også være nogle indre barriere, der nogle gange gør det, eller der er nogle ting, der kan være svært, eller nogle ting, der kan undre i mødet med folk, der kommer en helt anden baggrund. Og derfor så siger jeg sådan set, eller de ting, der står her, det er ofte noget af det, jeg sådan siger til folk derude, der møder udfordringer. Det første, det jeg siger, det er at fokusere på den enkelte. Nogle gange så kommer man ud i en lokal menighed eller et menighedsråd, og de tænker sådan, vi vil gerne gøre noget, eller vi vil gerne gå i gang, så at sige, med det her. Vi ved, at der bor nogle flygtninge, og vi vil gerne tage nogle. Og så tænker man, vi skal lave de her aktiviteter. Og det er også super fint, hvis man kan det. Nogle gange så handler det sådan set bare om at gå hen og banke på døren, eller møde vedkommende et eller andet sted, og så sige, hej, hvad hedder du? Og hvis der så, hvad kan man sige, er en åbning eller en mulighed for at sige, vil du med hjem og spise middag? Eller et eller andet i den retning. Fokuser på den enkelte, fordi det er ud af det enkelte, det er der, hvor at de så får en god, tryg oplevelse i et hjem, eller et missionshus, eller en kirke, og så trækker de flere med. Langt, langt, langt de fleste steder, hvor at nyt arbejde springer frem, der udspringer det af konkrete relationer, der er opstået mellem nogle mennesker. Og det er bare vigtigt, især i sådan, nu kan man sige, en folkekirkelig struktur, er det ofte sådan lidt organiseret fra sådan, så skal vi lige finde ud af, og har vi nogle ansatte til det, og alle de der ting. Der er det meget lettere, kan man sige, gennem sådan en intermissionsorganisation, som er en græsrodsorganisation. Det er græsrødderne, der arbejder, det er der relationer dannes, det er der netværk skabes. Så fokuser på den enkelte. Og så kan man sige, organisere det, som ikke sker af sig selv. Nogle gange så kan man godt sige, okay, vi har sat det der kaffe over, og vi har investeret ind i sognehuset. Men vi kan også se, at der opstår ligesom nogle grupperinger. Eritreerne, de sætter sig der, og de unge sætter sig der, og de ældre sætter sig der. Nogle gange så har vi ligesom en vaneadfærd, som gør, at den utryghed, at vi ikke ligesom bevæger os ud af vores komfortzone. Og derfor så er det en god idé nogle gange at organisere sig og sige, ligesom, nu laver vi en leg eller en test, hvor at vi lægger nogle sedler ud, og nu skal I så blande jer, og så kan I så for eksempel stille hinanden de her spørgsmål, som er defineret på forhånd. Eller det kan være, at vi siger, nu skal I blande jer, og nu kan I spille Ludo, eller nu skal vi lave en leg sammen, eller hvad det end måtte være. På den måde kan man ligesom blande og organisere det, og så med tiden, så kan det være, at det kommer. Så har jeg også sagt, brug allerede eksisterende netværkfællesskaber. Rigtig mange steder, hvor Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp eller andre frivillige organisationer, de opstår, venligboerne for eksempel, så står de og siger, at vi har en masse mennesker, vi har ikke noget sted at mødes, vi har ikke nogen økonomi, vi har ikke nogen forening, vi har ikke nogen organisation, vi har ikke nogen traditioner i vores fællesskab. Der er kirkelige fællesskaber helt unikt, fordi vi har allerede noget, vi mødes til. Vi har allerede vores kirkehøjskole eller vores fællesspisningsarrangementer, eller hvad det end måtte være. Og der kan man bare umiddelbart træde ind i de eksisterende fællesskaber. Så tænk mere at åbne op for eksisterende fællesskaber, end at begynde at danne helt nye fællesskaber. Det gør det i hvert fald lettere. Man må også gerne danne nye fællesskaber, det er slet ikke det. Men det kan være nemmere at invitere ind i allerede eksisterende fællesskaber. Det kan også være fodboldklubben. Inviter videre ind i dit eget netværk. Nogle af jer, der måske arbejder med det her, og nogle af jer er jo engageret også i IKC her for eksempel. Man får rigtig mange relationer. Der er rigtig mange, der gerne vil have en relation til en. Og man kan ikke tage alt på sig, så at sige. Du kan ikke relatere rigtig godt til 50 personer på en gang. Og derfor er det vigtigt, at man på en eller anden måde er så bevidst, at man bruger sin egen netværk til at invitere videre med ind. Hvis nu jeg skal se Champions League-finale eller landskamp eller et eller andet sammen med nogle gutter, så kan det godt være, at jeg skal invitere en, som kommer udefra med ind i det fellesskab, fordi så kan der være med til at danne sig nogle nye relationer, som gør, at man så at sige, at det kan brede sig ud. Så brug eget netværk blandt danskere til at kunne invitere videre ind, så man ligesom har den der overlevering, så alt ikke ender på en selv som sådan en tordenskjolds soldat. Ja, så har jeg skrevet være eksplicit, og det tror jeg, at de fleste, der har været i sådan et interkulturelt møde, kender til, fordi man kan ikke antage, at selv helt basale ting bliver forstået. Har vi en aftale i morgen? Nu skal du gøre det, og så videre, så videre. Vær eksplicit og sige, jamen jeg forventer, at du er der, og når vi sidder og spiser frokost, og du kommer til at putte syltetøj oven på leverpostejen, så siger sådan gør vi ikke i Danmark. Helt eksplicit, fordi det er altså kun ved at få det at vide direkte, at man kan lære det. Så tænker jeg legemstanken, og det er altså en ting, som vi helt særligt har som kirke, og jeg oplever det faktisk en del steder, også flygtninge giver udtryk for det, at fordi vi har en grundlæggende lægemstanke, hvor at det handler ikke om, at man skal være frivillig for nogen nødvendigvis, men at man kan danne fællesskab med nogen. Så hele lægemstanken om, at jamen, om du er hånd eller tommeltot eller finger eller fod, at så er du dog ligefuldt en del af lægemet. Du er ligefuldt en del af fællesskabet med den rolle, som du selv har. Og derfor er det vigtigt også, at folk med udenlandsk baggrund, som kommer og gerne vil være en del af fællesskabet, at de også får en rolle, nogle opgaver, noget at lave. Så har jeg så skrevet, vær opmærksom på strukturelle kulturforskelle. Lad mig give et... Ude hos os i Mjølnerparken, der har vi en stor arabisk befolkning, som er uden for arbejdsmarkedet, og rigtig ofte oplever jeg, at dagen starter for dem omkring kl. 10-11 stykker, og så slutter den sådan lidt over midnat. Og det er jo svært, hvis man skal lave en formiddagscafé. Så ved man godt, hvem der vil komme. Og det betyder sige, at de der kulturelle vaner, dem bliver man simpelthen nødt til at være opmærksom på. Når jeg danner fællesskaber, så skriver jeg måske på Facebook eller på SMS, når nogle venner siger, skal vi mødes i aften? Og så mødes vi i vores hjem et eller andet sted. Der er rigtig, rigtig mange andre steder i verden, hvor at man mødes nede på Vandpipecaféen, eller hvor man mødes ude på en åbne plads. Og det betyder, at man skal simpelthen være opmærksom på, hvad er det for en vaneadfærd, jeg har? Og hvad er det for nogle strukturelle kulturforskelle, som simpelthen er, som gør, at vi aldrig mødes? Altså, vi kommer simpelthen ikke til at mødes, hvis jeg bliver ved med at have min vaneadfærd, og den anden bliver ved med at have sin vaneadfærd. Så kommer vi til at leve i parallelle verdener. Og det ser vi, synes jeg, selv på Nørrebro, som bryster sig af at være mangfoldigt, Vi ved godt, at hvis der er en vandpipecafé, så sidder der meget, meget få etnisk danskere, men der sidder en del araber og andre derinde. Og så være vedholdende. Ja, fordi i de misforståelser, der kan opstå, eller den usikkerhed, der kan være, der skal vi ikke forvente, at en, som er udlænding, er frembrusende, så at sige, og er vedholdende i relationen. Der er det os, der er på hjemmebane, og det vil sige, at vi behøver ikke være usikre. Vi må gerne, jo, selvom vi er usikre, så er det godt at ligesom bryde med den usikkerhed og være vedholdende. Ja, jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere, end at hvis man sådan, der er lige en lille folder her, så siger venskabskontakt, hvad er det for noget, gode råd, små ting, hvor kan man henvende sig? Jeg lægger dem derned. Nu er der et arrangement på lørdag her i huset, men hvis nu, at man er til noget andet, så Tværkulturelt Center, de har en konference, der starter fredag. Man kan også bare være med fredag, så kan man jo komme her en lørdag. Men jeg var fremmed, og I blev bange for mig. Jeg tror godt, man kan få lov at komme med, selvom tilmeldingsfristen er lidt overskrevet. Og der er et lille postkort her også.
Hvad jeg hører, du forklarer det for Møllerparken og Nørrebro, og du taler om de her udlændinge, som for mig i min øre, det er muslimske, med meget muslimske baggrund. Fordi her i Danmark, til Danmark, det er ikke kun de her med muslimske baggrund er kommet. Det er kommet tusindvis af de her kristne baggrund, som vi er helt anderledes. Og hvor kan I placere os andre hen? Og det er det, du fortæller, man skal lære dem sådan og sådan og sådan. Det er vi ikke. Vi har allerede, jeg tænker på det baggrund, hvor jeg kom fra, hvor mit folk kom fra, hvor andre kom, som også er udlænding. Men vi blev integreret bare, ikke fordi nogen har integreret os, forstår du det? Jeg mener, man var indlættet, man tilpassede sig til det samfund, man er kommet til, og man har sin tro og finder sin kirke. Man finder en kirke, og så finder man ud om det her, kan jeg tilpasse mig i den menighed eller i den menighed. Men det er bare, jeg skal sige forskellen. Altså, det er mange også, når jeg tæller for radioen, TV og i alle de 33, hvor jeg har boet her, det er tit muslimer, den ene etniske baggrund, arabisk, men det er dem, I snakker om. Men jeg tænker på en måde, vi som andre kristne, vi er kommet, faktisk vi stod på vores egen ben klart os. Det har været en hård tur. Altså, det forstår jeg godt, de skal integreres, men samtidig, jamen det er rigtigt, det er godt, du fortæller, det er nødvendigt, det er gensidigt, fordi som kristen baggrund, hvor jeg kom her, og så mange andre iranere kom her til, vi har været meget velintegreret allerede fra den første dag. Være aktiv på alle mulige måder, være på højskole, gør det. Men åbenhed, jeg må sige, jeg i dag, hvis jeg ser den her, I må ikke blive udstyttet, fordi I tror, dansk og udlænding. Jeg betragter mig selv som en dansker i dag efter 33 år. Det er mit land her. Jeg lever her hver dag, min sjæl og ånd. Det kræver generelt, I må bruge vores erfaring, kun ikke på danske måde, altså per dansk, fordi vi har erfaring, bedre erfaring, vi har liv på vores egen krop, også hjælpe de her udlændinge, som de kommer her til. Men det kræver også et gensidigt. Det er ikke kun dem, fordi vi har rigtig gjort meget, vi var meget åbne, vi er på højskole, på VUC, overalt. Men vi henvendte os til mange af de danskere. De var lukket. Det kræver at være åbent. Ja. Gensidigt åbent. Det kræver ikke helt det. Det var et tidspunkt, jeg inviterede folk ind og ind. Men tidspunkt, man bliver træt, fordi det er kun dig. Det var ikke en respons. Det var ikke en respons, jeg på mange områder. Jamen, jeg vil ikke bruge tiden. Det var bare
en kommentar. Ja.
Det er helt rigtigt. For det første det der med, at der er jo, altså når vi taler om indvandring bredt set, ikke kun flygtninge, for de fleste flygtninge lige for tiden, de kommer ofte med muslimsk baggrund, men der er selvfølgelig en væsentlig kristen minoritet, men taler vi indvandrere bredt set, så er der cirka lige så mange kristne med kristen baggrund, som med muslimsk baggrund, og så er der så forskellige andre også. Og det er jo helt naturligt, det er også derfor, jeg taler om det her med, jamen i stedet for at have menigheder fra frankofon Afrika, det er fint nok, de dyrker deres eget fællesskab, men det skal også integreres i den danske menighed. Og tilsvarende kan man sige, når det handler om sociale arrangementer og aktiviteter, så tænker jeg, når jeg taler om folk med udenlands baggrund, migrantbaggrund, så tænker jeg alle på den måde. Og så er der nogen, der så ønsker også at blive en del af kirken og blive døbt, og der er andre, der allerede er det, eller er vokset op i en kristen familie, og så er det jo naturligt, at man knytter til på den måde. Ja.
Ej, det er bare ganske kort til det, hun siger, fordi altså, som kristen, ikke også? Altså, vi kan jo ikke bare gøre en hel masse. Altså, vi skal huske at tage Herren med i det, fordi han har hans fuldstændig rette veje. Og altså, nu går jeg selv, altså, det er sådan lidt mere, hvad skal man sige, inden for det lille område, ikke også? Men selvfølgelig skal vi hjælpe fremme, og jeg elsker simpelthen at snakke med dem, men Herren, han siger også, at der er nogle kræfter, det her muslimske ånd, der ligger bag, ikke også? Men vi har ligesom, det var en, der sagde, at han elsker muslimer, men ånden, der ligger bag. Og det, han snakker om noget med David og Goliat. Og der har jeg har sådan gået med så at snakke med muslimer ud, men han har stoppet mig privat. Altså sådan kan det også være, det er bare lige det, jeg siger, fordi han siger, at hvis der er sådan nogen, der ikke har kristi lære, så må jeg ikke modtage den privat. Og det gælder også Jehovas vidner og sådan noget. Så vi skal også følge Herren, hvad han siger.
Ja, altså hvad hedder det? Jeg har selv den tilgang til også, ja, om det måtte være folk med muslimsk baggrund eller hvad det end måtte være. Altså uanset hvilken baggrund folk har, så er for mig at se det primære jeg ser, det er mennesket. Og så går jeg ud fra hvad skal man sige, det som jeg kan godt lide sådan frasen at være sandheden tro i kærlighed. For sandheden den sætter grænser. Men kærligheden, den er grænseløs. Og det betyder på en eller anden måde, at den måde, jeg møder mennesker på, den er grænseløs. Men jeg skal sige min mening. Så når jeg siger min mening omkring folk, der kommer for eksempel med en islamisk dagsorden, en tydelig islamisk dagsorden, så synes jeg, det er vigtigt at tage den samtale. Også det, som jeg ville kalde den svære samtale. Og samtidig så også være så bevidst, at der er rigtig mange muslimer, som kalder sig muslimer, som ikke, kan man sige, henholder sig til islamisk tro og lære, men går på kompromis med både det ene og det andet og det tredje, men medbringer med sig en sådan, så at sige, kulturmuslimsk baggrund, men de går så på kompromis med det på den ene eller anden eller tredje måde, fordi at de har det her pragmatiske forhold til deres kultur, hvorimod, som jeg ser det i hvert fald, inden for islamisk lære, så er der et mere statisk kultursyn, som er mere kompromisløst.
Det blev de sidste ord for dig, Søren. Yes. Tak fordi, at du kom her i formiddag. Det var rigtig godt at lytte til.